Tervetuloa jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin, ja Vilmakin on palannut tuolta Suomen puolelta dokkaria tekemästä. Aika mielenkiintoinen juttu vielä. Tervetuloa Vilma jälleen tänne Tallinnaan takaisin.
Joo, kiitos, kiitos. Kiva olla täällä luven keskellä sitten taas.
Kävit tekemässä sellaista kouluampumisdokumenttileffaa. Voit vähän siitä kertoa, että minkälainen se leffa oli ja mitä te teitte. Teitä oli 5 ihmistä siellä Suomen päässä tekemässä sitä.
Joo, tosiaan kun opiskelen tuolla Baltic Film Media Schoolissa, niin sen merkeissä sitten tosiaan tehtiin lyhyt dokumenttielokuvaa kouluampumisesta ja haasteltiin siihen sitten yhtä Jokelan kouluampumisessa siellä koulussa ollutta tyttöä.
Mihin tämä dokumentti tulee sitten tuota näkyviin tai mistä sen näkee sitten, kun te saatte sen valmiiksi?
No se jää nyt vähän nähtäväksi, että näillä näkymin nyt tietenkin koulussa on, koulun sisällä on sen näyttänyt tuossa tämän viikon puolella, ja sitten sen jälkeen niin katsotaan vähän, että mihin sitä yritetään lähettää. Todennäköisesti yritetään joihinkin ainakin leffafestareille sitä saada, että toi Sleepwalkers Festival niin täällä Tallinnassa voisi ensi syksynä olla se paikka ainakin.
Ja tehän haastattelitte tyttöä, joka oli siellä Jokela kouluampumis koulussa sitten silloin, kun tämä tapahtui, eikö vain?
Joo, kyllä, että hän oli ihan siis, siihen aikaan oli siis 14-vuotias, eli yläasteikäinen, ja tosiaan oli silloin siis koulussa ihan normaali koulupäivä, ja tämä sitten keskeytyi siihen, kun tämä kouluampuminen alkoi, ja tämä ampuja oli ollut sitten siinä käytävällä heidän luokkansa ulkopuolella, ja päässyt jopa viereiseen luokkaan sisään ja yrittänyt myös heidän omaan luokkaansa päästä sitten sisään.
Te käsittelette tätä laajemmin tätä asiaa, ettei vaan pelkästään tätä Jokelan tapausta, vaan käsittääkseni te käsittelette sitä koko ilmiönä, koko asiaa.
Joo, siis sinänsä niinku, tarkoitus on käsitellä siis sinänsä niinku yhden henkilökohtaisen tarinan kautta, mutta totuus sanoo, että näitä on ihan siis valtavasti tämmöisiä samankaltaisia tarinoita ihan ympäri maailmaa. Toki esimerkiksi tuolla Yhdysvalloissa näitä tapahtuu ihan siis todella paljon. Ja sieltä toki näitä löytyy ihan huomattavasti enemmän vielä näitä tarinoita, mutta nimenomaan sitä, että sitä myöskin näkökulmaa tässä on, että miksi tällaisia tapahtuu ja mikä tämän niin kuin ilmiön taustalla on. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin, nettiyhteisö, jossa näitä kouluampumisesta ihannoidaan.
Niin poliisi kommentoi, lueskelin tuossa Facebookista, että näitä estäminen ei ole kovin helppo juttu, että he olivat yhden kaverin sieltä saanut tuota kiinni, joka oli ihan selvä uhka, ja mutta on erittäin vaikea saada tuota tällainen sitten jollakin tavalla hoitoa ja muuta, että se on estäminen on tosi, tosi vaikeaa.
Niin siis sehän tästä tekee varsinkin haastavaa, että ei ole niinku sellaista asiaa kuin tyypillinen kouluampuja varsinaisesti. Eli tosiaan sinänsä yhdistäviä tekijöitä on jonkun verran, eli yleensä nämä henkilöt on aika silleen sellaisia, että esimerkiksi sosiaalinen kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa voi olla aika vaikeaa. Että monilta löytyy esimerkiksi jonkinnäköisiä autismin piirteitä, mutta ei tietenkään voi sanoa myöskään niin, että kaikki, joilla on autistin piirteitä tai Aspergerin syndroomaa, niin olisi sitten automaattisesti kouluampujia, mutta tämmöinen yhdistävä tekijä esimerkiksi on löytynyt. Et esimerkiksi Yhdysvalloissa oli semmoinen tapaus, että tältä kouluampujalta ei löytynyt niinku mitään syytä, miksi hän olisi tällaisen kouluampumisen tehnyt, muuta kuin, että hänen sitten, kun usein autismiin esimerkiksi liittyy se, että on tämmöinen yksi tietty niinku kiinnostuksen kohde, niin tällä ihmisellä sitten oli ollut nimenomaan se kouluampumiset, se kiinnostuksen kohde.
Kun näitä lukee, niin aika usein tulee sitten lähiomaisilta ja muilta sellaista kommenttia, että uskomatonta, että he ei olisi voinut koskaan uskoa, että tällainen tapaus sattuu, ja he ei olisi voinut koskaan edes epäillä, että tällainen asia sattuu. Ja senpä takia ilmeisesti vanhempienkin pitäisi enemmän ja enemmän vaan seurata ja kuunnella ja keskustella omien lapsiensa kanssa, mitä siellä koulussa tapahtuu ja mitä on, päästä sillä tavalla hieman lähemmäksi tuota, tosiaankin, että missä ryhmissä hän netissä on ja mitä siellä oikein touhutaan.
Niin ja sekin niin kuin mikä poliisille, niin mikä sinänsä osittain on myös toiminut nyt, että sieltä on kyllä niin kuin on saatu tällaisia myöskin niin kuin ikään kuin suunnittelusta kiinni, että kyllä niin kuin poliisi varmasti myöskin etsii aktiivisesti tuota internetistä tällaisia keskusteluja ja keskustelupalstoja ja muuta, mikä toisaalta voi olla hyvin vaikeaa välillä niin kuin suojattujen verkkojen ja muiden takia, niin löytää näitä ihmisiä, joilla on tämmöisiä. Et esimerkiksi oliko 2012, kun Helsingin yliopisto, jolla oli tällaista iskua suunnitellut kaksi ihmistä, niin heidät oli saatu kiinni sitten ihan siitä suunnittelusta jo vaan. Eli tätä ei sitten päässyt koskaan tapahtumaan.
Sitten oli tämä, joka tosi tapahtui koulun ulkopuolella, kun tämä nuori tyttö tappoi koulukaverinsa toisen tytön. Olivat ihastuneet samaan poikaan. Tämä oli kanssa aika karmea tapaus. Ja tuntuu siltä, että siellä kaikilla nuorilla ei ole ihan kaikki kotona tällä hetkellä.
Joo, siis kyllä sehän on siis ihan selvää, että ei kukaan... Niin kuin meidänkin dokumentissa se todetaan, niin ei kukaan terve ihminen tällaista tee. Että kyllä siellä niin kuin on taustalla yleensä jotain mielenterveysongelmia, mikä sitten tekee entistä pelottavampaa siitä, että esimerkiksi, että toivottavasti niistä ei kovin paljon näistä mielenterveyspalveluista esimerkiksi, niin myöskään nyt tässä säästetään, niin kuin esimerkiksi 90-luvun laman aikaan tehtiin.
Niin toivotaan, että pystytään näitä ennakkoja ehkäisemään ja sitten saataisiin ehkä nettipoliisejakin lisää seuraamaan, mutta mä uskon, että kyllä tämä asia on nyt otettu tosissaan jo niin Suomessa kuin Virossakin. Virossahan oli viime vuonna ensimmäinen tapaus, kun ammuttiin yksi opettaja, erittäin ikävä juttu. Aina nämä on ikäviä. Joo. Mutta ei tästä tämän enempää, vai oliko sulla Vilma jotain vielä sanottavaa tästä aiheesta?
Enpä siinä siis sinänsä tämä Viron kouluampumistapaus oli sinänsä ei ollut annas tyypillinen tapaus, eli esimerkiksi tämä ampuja on yhä hengissä, harvoin näin tapahtuu ja myöskin hän tosiaan niin ikävää kuin sinänsä olikin, niin ampui vain yhden ihmisen, eli yhden opettajan siitä, eikä edes yrittänyt siis esimerkiksi tappaa ketään oppilaita. Mutta silti täältä kouluampujalta löytyy sitä samaa taustaa, että usein tämmöinen tapaus, mitä nämä kouluampujat ihannoi, niin on tämä Kolumbiiden tapaus vuodelta 99 Koloraadossa Jenkeissä, joka sitten on ikään kuin tämmöinen esikuva monille näille ampujille, ja se löytyy taustalta myöskin tässä Viljardin tapauksessa.
Eli oikeastaan tämä ei kansallisuuteen ole sidottu tämä profiili, vaan samat taustat oikeastaan löytyy maasta huolimatta kaikilta.
No osittain kyllä, että toki esimerkiksi voi sanoa, että Jenkeissä näitä tapahtuu paljon enemmän ja se varmaan osittain johtuu paikallista aseenlaista, kun taas sitten Suomessakin niitä on kiristetty nimenomaan näiden kouluampumistapausten jälkeen, niin totta kai se on sinänsä maakohtaista, mutta hyvin samanlaisia kuitenkin tällaisia innoittajia sieltä taustalta löytyy.
Ja luonteen piirteitä. No, kuunnellaan tähän alkuun Hurrikaanisin Good Morning Little School Girl. Jatketaan toisella aiheella. Studiossa on Vilma Mannermaa ja Tapio Reini. Vedetään tähän tämmöinen niin sanottu kevyempi vaihe, tai vaihe, nimittäin pakollinen Ieva Ilves-uutinen. Hän on nyt sitten televisiossa joutunut selittelemään, kun media on niin kovasti raastanut tätä lapsiasiaa ja nyt keskusteltu, että kenen lapsi on. Ja minun mielestäni tämä aihe saisi nyt jo tässä vaiheessa loppua kokonaan, mutta koska Eestin televisiosta tämä nostettiin esille tämä asia, niin käsitellään lyhyesti tämäkin asia. Ja nyt on siis todettu, ja Ieva Ilves on itse sen sanonut, että ei ole kysymys presidentti Thomas Henrik Ilveksen lapsesta. Ja tämä tiedotetaan myöskin näin meidän radiomme kautta Radio Talsinki -ohjelmassa. Ja itse toivon ainakin, että jättäkää nyt jo tämä aihe hyvät Viron journalistit rauhaan, ja pieni lapsikin saa sitten olla siellä rauhassa, vai mitä mieltä Vilma oot?
No niinpä, ja varsinkin kun on lapsesta kyse, niin voisi niin kuin mun mielestä tämmöiset asiat jättää ihan julkisuudessa kaivelematta, että eipä se ketään niin kuin hyödytä.
No ei pahemmin ole hyödytä, ja sitten varmasti löytyy muitakin aiheita kuin tämä, ja tämä on niin kuin todettu ja käsitelty, niin minun mielestäni tämä aihe saa tosiaankin olla jo, mutta koska tämä viime viikolla oli televisiossa, niin sen verran nyt tässä itsekin tätä aihetta sitten, tai käsittelimme yhdessäkin, mutta oikein hyvää jatkoa siinä presidenttiparille, ja hellu reija hellät tunteet. Pistetään tähän vielä seuraava meidän biisi Popeda täällä Pohjan tähden alla, ja tällähän me eletään ja jatketaan muilla aiheilla.
Kasvot sotilaan, hän huusi taskissaan.
pidetään pieni tauko tässä välissä ja jatketaan jälleen sitten Radio Talsinki-ohjelman parissa. Radio Talsinki-ohjelman parissa jatketaan studiossa Vilma Mannermaa ja Tapio Reini. Olet aika mielenkiintoisen aloituksen siellä Suomessa huomannut, että mitä siellä oikein Suomessa touhutaan?
Joo, tosiaan jonkin verran aika pitkään itse asiassa pohdittu perustulo tulee ainakin kokeilun muodosta nyt sitten ensi vuoden alusta. Eli tämä tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että jaetaan erilaisia niin kuin sosiaalietuuksia, niin jaettaisiin sitten kaikille tällaista yhteistä samansummaista. En nyt ihan tarkkaan tiedä, että minkä summaista, niin perustuloa sen sijaan, että joutuisi aina erikseen hakemaan sitten noita Kelalta sitten tukia.
Onko tämä nyt sama asia kuin kansalaispalkka?
Joo, on ikään kuin sama asia kyllä.
Eli ihmiset saa palkkaa, vaikka ne ei tekisi sitten yhtään mitään.
Niin, mutta käytännössä siis sinänsähän se tälläkin hetkellä menee niin, mutta sen sijaan, että tarvis sitten koko ajan hirveästi esimerkiksi Kelalta hakea tukia, niin he saavat sen automaattisesti. Ja myöskään tämä perustulo ei ole sitten riippuvainen mistään varsinaisesti töistä. Eli sitten ikään kuin tällaiset kannustinloukut poistuu sillä, että tämän perustulon saa edelleen pitää, vaikka ottaisikin sitten töitä. Mutta toki sitten isommissa tuloluokissa niin hyvä tuloisilta, niin sitten käytännössä se poistuu kyllä sitten myös verotuksen kautta.
No tämä oli alkujaan vihreiden idea ja he ovat sitten saaneet muutkin tähän mukaan.
Joo, muistaakseni ainakin SDP otti sen aika nopeasti sitten omakseen tämän idean ja myöskin nyt hallituspuolueelle se on mennyt läpi. Että sattui ihan nyt muistaakseni hallitusohjelmaan, että tätä kokeillaan, että toimiko tämä juttu. Ja ainakin omaan korvaan kuulostaa varsin hyvältä, että niin kuin, ihan toivon, että tämä kokeilu onnistuu.
No toivotaan tosiaankin, että siinä olisi sitten ja se helpottaisi ihmisten elämää, että kaikki sellaiset uudet asiat, jotka helpottaa ihmisten elämää, niin on tosi hyvä juttu. Sinällään nyt sitten, joka ei helpota ihmisten elämää eikä ainakaan nyt maahanmuuttajien elämää tai pakolaisten, jotka on saapunut Suomeen, on tämä lumeluoti juttu, joka vähän naurattaakin tässä hommassa, kun siellä täytyisi käydä kurssit ennen kuin pääsee tekemään lunta.
Joo, joku tuolta Helsingin kaupunginvaltuustosta ehdotti, että mitä jos saataisiin vähän näille turvapaikanhakijoille nyt sitten töitä, kun he ei oikeastaan voi mitään tehdä eikä saa palkkatuloja olla vielä tässä vaiheessa, niin että jos nyt saisi jotain mielekästä tekemistä, että tekisi vaikka sitten noita lumitöitä Helsingin kaupungille, kun tosiaan on ollut isot lumimyräkät siellä viime viikolla Helsinginkin puolella, niin sitten todettiin, että ei, että he eivät voi sellaista tehdä, että pitää olla joku tämmöinen katutyö, turvallisuuskoulutus ennen kuin sen voi tehdä.
No kyllä Suomessa olisi muuten nuo lumet jäänyt luomatta, jos kaikilla olisi semmoinen koulutus olemassa, että kyllähän ne kotimaissaankin on joutunut kaduilla olemaan ja autoja pelkäämään ja katsomaan, että tuo kuulostaa ihan älyttömältä.
Joo, kuulostaa. Ja siis sinänsä monissa kohdissa, varsinkin kun täällä Viron päässäkin on ollut, niin on ihan tyytyväinen jopa tuosta niin kuin Suomen byrokratiasta. Ja sinänsä byrokratia itsessään on ihan hyvä juttu, koska silloin asiat yleensä toimii. Mutta sitten tässä tämmöinen byrokratia tuntuu ihan käsittämättömältä, että tällaisenkin ikään kuin tarvitaan koulutusta ja lupaa. Että voi tehdä niinkin yksinkertaista asiaa kuin sitten tehdä lumitöitä.
No yksi asia tässä on se, että siellä ikävystyy, kun ei ole mitään tekemistä. Tietysti tämä tekeminen pitäisi olla vapaaehtoista, että ketään ei pakoteta orjatöihin sinne 30 asteen pakkasessa tekemään lumitöitä. Ja muutenkin siellä tietysti on Suomessakin jo pakkarajat, että, jotka sitten määrittelee omalta osaltaan ja säännöt, minkälaisissa olosuhteissa yleensäkään työntekijät tekevät töitä.
Tässähän niin kuin kuitenkin siis jotain tekemistä heille pitäisi keksiä, jotain mielekästä, jotain mistä he voisivat kiinnostua ja innostua, koska sä nyt ymmärtää, että kuka tahansa ihminen, joka istuu jossain laitosmaisessa keskuksessa päivästä toiseen syömässä yhtä laadutonta ruokaa kuin mitä Suomen kouluruoka on. Ei sillä kouluruoka on ihan hyvä juttu, mutta itsekin sitä tuli tuossa tosiaan 12 vuotta syötyä, niin en yhtään ihmettele, että siitäkin jonkin verran natina on tullut, mutta tosiaan niin kuin jotain tekemistä pitäisi saada. Et en mä tiedä, ainakin oman omassa mielessä voisi esimerkiksi olla jotain tällaista työharjoittelutyyppistä juttua, että nämä ihmiset pääsisivät sinne omalle alalle kiinni, mistä nämä kuitenkin heillä monilla on koulutusta, ihan korkeaakin koulutusta. Esimerkiksi Syyria ei todellakaan ole ollut mikään kehitysmaa ennen tätä sotaa, että siellä on oikeasti ihan korkeasti koulutettuja ihmisiä, niin he pääsisivät jonkun tämmöisen esimerkiksi työharjoittelun kautta kiinni siihen omalle alalle, ja kielekin voisi löytyä sitten sieltä huomattavasti helpommin, kun pääsee sitten ihan paikallisten kanssa oikeasti asioimaan.
Kyllähän sitä masentuu, jos jossakin patjalla nukkuu lattialla tai vaikka nyt nukkuisikin sängyssä, kun ei ole mitään tekemistä ja päivästä toiseen päivät on samanlaiset, niin jokainen voi kuvitella, että jokainen esimerkiksi, joka on ollut työttömänä vähän pidemmän aikaa, niin monet on masentunut siitä tosi paljon, että kyllä tämä ihminen on sellainen, jos ei se pääse jotakin tekemään ja touhuamaan, niin masentuu ja sitten menettää loputkin mielenkiintoisen elämään kohtaan ja alkaa tekemään kaikenlaista.
Niin ja siis ihmisiähän nämä turvapaikanhakijatkin siis on, että ihan samanlaisia, niin kuin, samanlaisia asioita kaipaavat kaikki muutkin ihmiset, että he ovat siis he tulevat monet ihan karmeista oloista, monet heistä on traumatisoituneita siitä, mistä he tulevat kuoleman pelosta ja myöskin sitten tämmöinen, niin kuin, että ei voi olettaa, että nämä kaikki turvapaikanhakijat on jotain pyhimpyksiä, eivätkä sitten esimerkiksi voi ihan ymmärtää sen, että helposti tuollaisessa tilanteessa myöskin jotain tällaista kinastelua myöskin siellä niin kuin vastaanottokeskuksessa helposti tapahtuu.
Joo, mä muistan itse laivoissa, kun oli, kun 7 kuukautta jouduttiin olemaan yhdessä samassa tilassa ja siellä laivassa, niin siellä ei tarvinnut oikein sanoa, kun hyvää huomenta, niin meinas tulla tappelu. Ja ihmisillä on niin hermot kireillä suomalaisilla ihmisillä siellä tankkilaivoissa, kun pitkiä matkoja tehtiin, että tuommoinen suljettu tai semmoinen paikka, missä ei sitten ole näitä erilaisia mielenvirikkeitä, niin se ei ole hyvä juttu kenellekään, että kyllä se näin on. Kuunnellaan tähän väliin sellainen kaveri, jota muuten en ole soittanut täällä varmaan yhtään kertaa, kun Muu Konttinen ja biisin nimi on Seiska, niin kuunnellaan tähän väliin. Skaala-aiheella jatketaan. Studiossa on Vilma Mannermaa ja Reinin Tapsi.
Tosiaan gaalakausi starttasi Suomessakin tuossa viime viikon alussa ihan ensin urheilugaalan merkeissä ja sitten myös oli tosiaan toi kultainen mennagaala siihen myöhemmin, mutta varsinkin tämä urheilugaala tuntuu olevan joka vuosi semmoinen, joka herättää ihmisissä paljon tunteita siinä merkeissä, että ketä siellä on palkittu ja ketä ei.
Niin, siellä on jälleen palkittu sitten keihää heittäjä ja osalle ihmisistä alkaa tämä keihää heittäjä teema olemaan jo viskaamaan yli.
Joo, tosiaan sekä vuoden valmentajapalkinto meni keihänheiton valmentajalle ja sitten myös paras urheilijapalkinto niin meni sitten tuonne Tero Pitkämäelle. Sinänsä ihan hienoja saavutuksia viime vuodelta. Ensinnäkin siis M-pronssi ja sitten ehkä vielä isompana tuo Timanttiliigan voitto, mutta kun miettii, että millä saavutuksilla Tero Pitkämäki on esimerkiksi aikaisempina vuosina tässä samaa palkintoa saanut, niin ei tosiaankaan ihan nämä riitä siihen. Ja myöskin sitten se kysymys, että eikö täällä mitään muita urheiluja sitten mukaan ole kuin se aina ikuinen keihäänheitto.
Niin, siellä oli tosi upeita uimarisaavutuksia ja kaikenlaista muuta, että tuntuu itsestäkin vähän kummalliselta, että onko siellä urheilutoimittajat minun käsittääkseni niitä valitsee vai millä tavalla tämä meni?
Joo, siis urheilutoimittajaliiton jäsenet pääsevät tähän äänestämään ja siitäkin on puhuttu, että esimerkiksi tämän liiton ikäjakaumasta, joka alkaa olla varsin korkea, varsinkin kun nuoret urheilutoimittajat ei välttämättä tähän koko liittoon edes liity ja myöskin äänestysprosentti on siellä aika alhainen, niin se voi myöskin esimerkiksi vähän uudemmilta lajeilta, kuten esimerkiksi on paljon puhuttu siitä, että lumilautailu, jossa suomalaiset on todella hyviä, että esimerkiksi Roope Tonterilta löytyi viime vuodelta 2 MM-mitalia, niin jää ihan kokonaan huomiotta näissä äänestyksissä sitten.
Niin, siellä on siis oikeastaan fakkiintunut vanha jengi valitsee siellä vuoden urheilija ja toi kyllä ei ole hyvä juttu, vaikka itsekin olen vanha kuin taivas kohta, niin en kyllä kannata sitä yhtään. Täytyisi olla nuorempaa porukkaa myöskin siellä äänestelemässä näitä juttuja ja en ihmettele yhtään, että tässä on tullut sanomista tästä asiasta.
Joo, ja senkin voisin todeta, että paljon tällaistakin on esimerkiksi heitetty esille, että ehkä nämä urheilutoimittajat voisivat ensin valita tällaisen jonkinlaisen ehkä esimerkiksi vuoden urheilijan, joku tämmöisen noin 50 urheilijaa, ja sitten urheilijat saisivat itse äänestää niistä, niin sitten koska he kuitenkin tietävät kuitenkin, minkälaisista saavutuksista on kyse.
Niin, ja sitten kun siellä olisi monta eri lajia, niin se ei mene silläkään tavalla tämä äänestys, että vaan äänestäisivät jotakin omia juttuja, vaan mä uskon kanssa, että tämä olisi paljon oikeudenmukaisempi tämä lopputulos sitten vuoden urheilijana just tällä systeemillä, kun Vilma just äsken sanoit. Että kyllä se näin on.
Joo, että esimerkiksi tässä aikaisemmin mainitsemassa oli kultainen Venla-gaalassa, niin mun mielestä nämä ihan ammattilaiset itse valitsevat nämä palkinnot ja niihin varmasti ollaan kyllä suurin osa ainakin varsin tyytyväisiä, että siellä on pari sitten ihan yleisöäänin ja jaettavaa palkintoa, mikä sitten sekin on hyvä lisä sitten näiden lisäksi, että tosiaan itse katsojatkin saavat sanoa sitten äänensä esimerkiksi vuoden esiintyjään ja sitten ihan parhaaseen ohjelmaan.
Näin se on. Kuunnellaan tähän Pekka Myllykoski ja Jytä Jemmarit väliin. Vähän saadaan tuommoista piristystä talven arkeen.
Pian tislataan, mutta vielä hapokas on tuo mieto lopukas, siitä tisle saadaan kohta islataan. Leppoisasti kutsuu hän viinaa vedeks elämän, se vaikka palaa liekein rehevi. Mutta odotahan vaan, kun tynnyriisen saan, näin kypsyy juoma maltaan veli. Nyt soi jo konjakille, kuninkaalle juomien. Oli konjakille, kanssa kaikkein hienompien huolien. Tynnyreitä osasi etsiä. Ja pian oli glans, meidän laseihimme kans, raikuu pitkin Ranskan metsiä. Nyt soi Oorikon ja Ille, kuninkaalle juomien. Oorikon ja Ille, kanssa kaikkein hienoimpien.
Pidetään pieni tauko tässä välissä ja palataan jälleen Radio Talsinki-ohjelman pariin. Radio Talsinki-ohjelman parissa jatketaan. Studiossa Vilma Mannermaa ja Tapio Reini. Äänestysikäraja aleni nyt sitten kunnallisvaaleissa 16 vuoteen. Mitäs Vilma ajatuksia herättää, onko 16-vuotias jo tarpeeksi älykäs päättelemään, mitä puolueet äänestää?
Joo, tosiaan Suomessakin tätä on pohdittu jo jonkin aikaa ja nyt tosiaan Virossa tämä päätös tehtiin. Ja, itse aikaisemmin silloin nuorempana, varsinkin itse politiikasta kiinnostuneena, niin olin aivan täysin tämän kannalla silloin nuorempana. Ja kyllä tämä mun mielestä ihan hyvältä vaikuttaa tälläkin hetkellä, varsinkin että kunnallisvaaleista, kun on kyse ja asiat on sellaisia, jotka niin kuin hyvin läheisesti myös nuoriin vaikuttaa, niin kyllä se on mun mielestä hyvä, että tätä äänestysikärajaa lasketaan.
Niin, tästä nyt tietysti keskustellaan täällä aika kovasti, koska Viron keskustapuolue äänestää, että vähän vanhempaa porukkaa ja tällä nyt otaksutaan siellä suunnalla. Tietysti saavan aika huima etu sitten tänne reformipuolueisiin ja muihin puolueisiin, että äänestystulokset saattaa kääntyä aika radikaalistikin. Sieltä tulee aikamoinen porukka sitten näissä kunnallisvaaleissa seuraavissa, jotka lokakuussa 2017 järjestetään, niin tulemaan. Ja saattaa muuttaa poliittista tilannetta melkoisestikin.
Joo, siis sinänsä ymmärrän tämän keskustapuolueen ihan huolenaiheen, mutta toisaalta on myös ehkä sitä mieltä, että se on heidän oma ongelmansa, että jos heidän politiikka ei ole semmoista, joka kiinnostaisi myös nuoria ihmisiä, niin ehkä sitten heidän itse pitäisi tehdä siihen muutos. Sama tosiaan mun mielestä Suomessakin tässä keskustelussa on ollut se, että tämmöiset konservatiivisemmat puolueet on yleensä ollut vaikka sitä vastaan, ja sitten tällaiset ehkä vähän nuorisovetoisemmat puolueet, esimerkiksi Vihreät ja Vasemmistoliitto, niin ovat olleet kovasti sen kannalla ihan ymmärrettävistä syistä. Mutta mun mielestä on siis sinänsä myös hyvä asia, että kun puhutaan paljon siitä, että nuoret eivät ole kiinnostuneita politiikasta ja muusta, niin ehkä se johtuu myös osittain siitä, että nuorilla ei oikeastaan ole sitä vaikutusvaltaa, niin miksi sitten kiinnostua, niin hyvä, että heillä vähän myöskin sitä nyt sitten annetaan.
Ja yksi asia tässä on se, että vaikka sataa ja vaikka on minkälainen ilma, niin netissä voi täällä äänestää ja nuoret osaa kyllä nettiä käyttää ja silloin saataisiin äänestysprosentti varmasti nousemaan, kun tätä infotaan nuorille tarpeeksi. Se on mielenkiintoinen tilanne, tulee kyllä olemaan 2017, miten nämä äänet tulee jakaantumaan. Haluan muuten korjata edellisessä ohjelmassa, niin mainitsin, että Suomen demareiden kannatus on 26. 96,7% ja se niin hyvin ihan ei heillä vielä mene, että se on tosiaankin siellä 23% alapuolella. Harakan Timollekin tuossa Facebookissa ilmoitin, että tuli teidän kannatusluvut ilmoitettu edellisessä lähetyksessä vähän liian korkealle. Tosin kyllä siinä samassa lähetyksessä sanoin ensin, että ne on alle 23%, mutta joka tapauksessa demarit siellä on siellä on Suomessa ihan hyvissä asemissa tällä hetkellä, mutta korjauksena mainitsin tämän nyt. Mutta tosiaankin katsotaan sitten, että miten tässä Vilma käy, ja kyllä minun kiinnostaa tämä kokeilu, ja varmasti Suomessa katsotaan myöskin pitkien silmien kanssa, että miten tässä Viron millä tavalla tässä käy, ja nähdään suuntaviivoja Suomen puolelta. Joo. Malliksi.
Ainakin Suomeen sellaista muutosta ainakin ennen kuin tällaista äänestysikärajan laskemista kuitenkaan tehtäisiin, niin toivoisin kuitenkin sitä, että esimerkiksi yhteiskuntaoppia niin opetettaisiin peruskoulussa huomattavasti pidemmän aikaa, että ihmiset pääsisi oikeasti ylipäätään tähän koko äänestysjärjestelmään kärryille vähän paremmin, että se vaatisi kuitenkin myöskin tällaista enemmän perehdytystä myöskin sitten tuleville äänestäjille.
Joo, ja ei siellä kyllä kaikki tiedä varmaan, että yhtään mitään mistään puolueesta. Että ei ole hajuakaan yhtään mistään, että mikä puolue on mikäkin. Että kyllä tämäkin on ihan tosi. Että se on pieni osuus tuosta nuoresta porukasta, jotka on niin kauhean kiinnostunut tästä politiikasta. Ja uskon kyllä, että tämä sama juttu on täällä Viron puolella, että ei nuoria niin paljon kiinnosta, että he tietäisivät, että mikä juttu on menossa. Tosin olen huomannut sen, että Savisaari-kannatus ei ainakaan nuorissa ole kovin suuri, että enemmänkin naureskelevat ja keksivät vitsejä, kun äänestäisivät Viron keskustapuoluetta. Et tässä nyt on ainakin semmoinen suuntaviiva, joka ihan selvästi on nähtävissä, että keskusta kyllä tässä asiassa ei tule ihan varmasti voittamaan tässä ratkaisussa.
Niin, ja jossain vaiheessa, vaikka kuinka ei alennettaisi äänestysikärajaa, niin jossain vaiheessa heille tulee se fakta, että eihän nämä nuoremmat ihmiset ja uuden sukupolven ihmiset kuitenkaan heitä äänestä vaikka sitten pari vuotta siitä eteenpäin, kun he ovat jo täyttäneet 18.
Niin, ja Viro keskustaa muuten koko nettiäänestystä vastaan ollut koko aika ja väittää kiven kovaa, että siellä tehdään vaikka minkälaisia salaliittoja. Että, no, en tiedä, en ole tutkinut, mutta seurannut lehtiä ja tällaista keskustelua käydään. Laitetaan tähän David Bowien biisi. Bowiestahan aika lähti ja Life on Mars on seuraava biisi, joka kuunnellaan Bowilta. Hieno mies aikanaan.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening fall, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the
Käydään vähän tätä Bowiea läpi. Sanoit Vilma, että nuorempikin jengi dikkas Davidia.
Joo, siis se on kyllä sinänsä harvinainen artisti, että se on sekä niin kuin rakas vanhemmalle palvelle ja myöskin sitten vähän nuoremmille, että jonkin verran sitä itsekin tullut kuunneltua.
Tykkäsin myöskin Bowien näyttelijäsuorituksista. Ne oli jotenkin sellaisia, että niissä ei ollut niin kuin klisee, vaan Bowie oli taiteilijana niin tosi suuri persoona minun mielestäni joka puolella.
Joo, ja tykkäsin sinänsä niin kuin aika, siis teki myöskin ikään kuin tästä kuolemastaan sinänsä shown, että ei ollut tiedottanut mihinkään aikaisemmin, että hänellä esimerkiksi on syöpä. Ja sitten tämän viimeisimmän levyn ikään kuin antoi sitten vielä ennen kuolemaansa ilman mitään suurempaa showta sinä aikana, mutta ihmiset ikään kuin alkoivat ymmärtää tämän viimeisimmän levyn Black Starin niin kuin tarkoituksen vasta sitten, kun Bowie itse kuoli.
Joo, se oli kyllä mystinen lähtö, jossa oli mystinen mieskin, ja minähän olen elänyt se Bowien ajan aika pitkälle sillä tavalla jo sieltä 70-luvulta eteenpäin, ja muistan Starmanien tulemiset ja kuinka se soi ja sitä kuunneltiin, ja ilman muuta oli yksi minun suuri suosikkini, ja olen Bowien fani ollut koko elämäni ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Bowien muodon muutokset, kuinka upeita ne oli. Miten se jätkä pystyy niinku muuttamaan omaa imitsiä ja kuitenkaan se ei kadonnut koskaan niinku kartalta, vaan oli siellä. Tosi Bowiellakin oli taloudellisestikin oli tosi huonoja aikoja, mutta nyt sitten jätti kuitenkin, oliko nyt 130 miljoonaa puntaa, jätti siellä perintöä perheelle ja näin, mutta tosi muuntautumiskykyinen kundi oli kyllä.
Joo, siis todellinen taiteilija kyseessä.
Sanotaan näin, että todellinen kameleontti. Oikein paljon terveisiä sinne Davidille Lemmin kanssa. Siellä ottaa varmaan pitkää tuoppia tällä hetkellä taivaallisella baaritiskillä ja naureskelee.
Joo, kyllä sinänsä niin kuin oli näiden niin kuin, ikään kuin sanoisin niin kuin kuuluisuuksien niin kannalta niin kuin synkkä alkuvuosi, eli tosiaan tämän päälle vielä sitten niin kuin brittinäyttelijä Alan Rickman kuoli tosiaan viime viikolla. Ja hänkin on kyllä siis niin kuin semmoinen näyttelijä, jota suuresti arvostan.
Kyllä siellä on tosiaankin keskusteltu siitä, että mikä tämän aiheuttaa, että tämä alkuvuosi vie niin paljon supertähtiä ja loistavia taiteilijoita tästä maailmasta jonnekin, mitä me emme tiedä minne, niin siitä on keskusteltu ja ihmeteltykin. Kuunnellaan tähän vielä viimeinen biisi, joka on valittu, ja radiota kun tehdään, niin ootko Vilma koskaan kuullut Sleepy Sleepersin metsäratiobiisiä?
En ole, biisi ei ole tuttu, mutta bändi kyllä tuolla ainakin omien vanhempien suusta, niin nimenä oikeinkin tuttu.
Tämä on mun mielestä hyvä biisi. Kuunnellaan tämä pois tähän loppuun.
Katsohan on nurkassa tuolla vanha radio. Pölyinen se pinnaltaan jo on. Muistan kuinka ennen sitä aina kuunneltiin. Kaikki ohjelmat läpi selattiin. Oltiin leuhkoja, kun oli meillä radio. Kite paukku siinä rajustiin. Ja ämyrikin kerran pakkasessa halkesi. Mut sitten ostettiin me oikein kunnon tukiradio. We'll be right back.
Uusia tekijöitä on myöskin saapumassa ja saapunutkin nyt jo SSS-radioon ja se on hieno asia. Ja haluan myöskin lähettää tuonne Espanjaan radiofinlandia.net niin terveisiä kovasti meidän espanjalaisille kuuntelijoille tai Espanjan suomalaisille kuuntelijoille. Ja myöskin siellä asuu paljon virolaisia, jotka meitä kuuntelee, että terkkuja sinne kaikille ja... Ja hyvää mieltä, kuunnelkaa siellä Espanjassakin meitä edelleen ja Suomessa ja ympäri maailmaa, missä tämä Radio Talsinki-ohjelmakin kuuluu. Yritetään kaivaa tämänkin vuoden puolella kiinnostavia aiheita ja kiinnostavia uutisia ja ajankohtaisia asioita. Ja Vilmakin on tässä sitten mukana, että se on hieno homma, että tulit Vilma jälleen takaisin sieltä Suomen puolelta.
Joo, hyvät uudet vuodet mun puolesta kaikille vielä.
Niin, hei, tätä ei saanut Vilma enää sanoa. Nyt ei saa enää toivottaa tämä, mutta ei se mitään, Vilma toivottaa.
Ensimmäinen lähetys, niin ehkä se menee siinä kuitenkin vielä.
No sitä ei oikein kukaan kuullutkaan, mutta hyvät jutut kaikille vaan itseltäkin. Moi moi ja palataan taas ensi maanantaina aalloille. Moi.